televizní diváci, v dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Davida Ungera, psychologa z psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Pan Unger se zamýšlí nad nynější situací v České republice ohledně toho, jakým způsobem státní struktury reagují na probíhající pandemii, trošku v takovém historickém kontextu. Proč jsou nějaké historické důvody, když se na to díváte z hlediska psychologa, proč my Češi se chováme vlastně v době krizí tak neefektivně? Pane Ungere, co si o tom myslíte?
No tak já si myslím, že ty historické důvody jsou možná silnější, než se nám na první pohled zdá. Já přiznávám, že se na tu věc nahlížím z pohledu jakoby té psychologie, to znamená, že trošku extrapoluji to, co vidím, třeba co se děje v osobnosti jednotlivců, tak trošku extrapoluji na to, co se děje vlastně v tom národu a v té občanské společnosti jako celku. A mám pocit, že ten moderní český národ v této krizi, ale bylo to vidět i třeba v té uprchlické krizi, že je vidět jeho slabost, určitá slabost zejména těch státních a institucionálních struktur a slabost jako sebevědomí, nějakého si sebevědomí národa jako takového. A to si myslím, že v této krizi funguje jako velmi významný handicap toho, jak vlastně tento stát a tento národ tu pandemickou krizi zvládá.
Je asi důležité teda se nad tím zamýšlet konstruktivně. My tady, vážení televizní diváci, nechceme si vzájemně nadávat ani nadávat národu, ale možná si myslíme, že kdybychom se nad tím trošku zamysleli, tak možná bychom mohli přijít k nějakému řešení. Politolog pan profesor Jiří Pehe argumentuje, že Česko má takovou neblahé dědictví, že převzalo různé nešvary z doby Rakouska-Uherska, že totiž tehdy v podstatě byl také slabý stát a zároveň v podstatě ty vládnoucí struktury dost kašlaly na to, co si občan myslel. Druhá věc, kterou asi, pane Ungere, vy se mnou možná budete nebo nebudete souhlasit, je, že samozřejmě Češi se v tom Rakousku-Uhersku necítili jako doma a považovali ti, kdo jim vládnou, vládní struktury, za v podstatě ne své, za cizáky, za vlastně také idioty. A tohle do dneška jaksi přežívá, že my ty státní struktury nepovažujeme za to, že reprezentují nás. Co si o tom myslíte, pane Ungere?
Tak určitě, když srovnáme třeba, se dneska srovnáme s dnešním Rakouskem, tak některé věci vidíme, že máme společné a určitě ty charaktery jsou v něčem hodně podobné, ale já bych tady spíš vyzdvihl to, že my jsme zvyklí jakoby na to, i na tu minulost, i na tu současnost nahlížet pořád z pozice toho nějakého jakoby utlačovaného etnika. Do jisté míry ale je to historický konstrukt. Jo? Já myslím, že v tom Rakousku-Uhersku to jako nebylo tak špatné, jak se nám z toho pohledu jeví. A že zejména teda je vidět, že ta česká moderní identita vznikla v určité opozici proti tomu tehdejšímu rakouskému soustáti a vůči zejména teda německy mluvícím obyvatelům, jo, kteří byli vlastně součástí té vládnoucí elity, ale vlastně Češi dobrovolně již předem se vůči ním vymezili tak, že vlastně se stali jakýmsi plebejským národem, říkáme, že národem Švejku, jistě Haškova postava dobrého vojáka Švejka je v tomto velmi signifikantní a v tom vlastně jedeme stále. A dnes se vlastně lidé chovají, jako kdybychom tady stále měli nějaký, nějakou diktaturu, nějaký totalitní režim. Tím ale nesouhlasím třeba, že Rakousko-Uhersko byla diktatura, to zase si myslím, že ne, že do jisté míry není úplně správně. Ale mám teď na mysli zejména ty totalitní a diktátorské režimy, které jsme zažili ve 20. století.
No ale tady je teda zajímavá věc, myslím si, že jste na to ve svém článku poukázal, že je to jakási směsice teda bolestínství toho syndromu, jako že jsme strašně zotročení a zároveň takového pocitu, že jsme naprostá jednička. Jenže možná... Ono to potom, my asi, podívejme se trošku zpátky do té historie, my asi ty krize moc dobře nezvládáme, protože když nastanou, protože teda, ať můžeme Masaryka chválit jakkoliv, bohužel je velmi těžko argumentovat proti tomu, že když někdo vytvoří projekt nového státu a on nevydrží ani 20 let, tak to asi moc úspěšné není. No a totéž teda s rokem 68 a vlastně i potom s Klausovou privatizací po roce 89 a přitom ve všech těch, jak jste psal, ve všech těch meznících historických, my jsme si strašně fandili, jaký jsme jedničky dokonalí, ne? A vlastně totéž i na začátku této pandemie, kdy podle pana Babiše letos na jaře Češi byli best in COVID, že jo, úplně nejlepší a podívejte se kam to. Můžete jak nějakým způsobem prostě jako psycholog vysvětlit, proč tohle je a jak z toho ven?
Mě tady toto připomíná, nebo jako vnímám to jako určitou táhnoucí se linii tou moderní českou historií, určitý, jakoby, řekněme, komplex méněcenosti, snížené, narušené sebehodnocení tady, které se projeví zejména v krizových momentech. Úplně analogicky to prožívá člověk, který má nějakou nezralou osobnost, jo, má problémy se sebevědomím, má stavy méněcennosti a právě v krizích, v těch krizích, které prožívá, potřebuje si ho nějakým způsobem kompenzovat. Jo. A ta kompenzatorní funkce je právě v tom, že se třeba oddává nějakým iluzím o tom, jak je úžasný, úspěšný, ale v podstatě je v tu chvíli odtržen od té reality. Jo. Nedokáže realisticky vnímat, ten jeho sebeobraz není realistický, není založen na reálných zkušenostech a je vlastně svým způsobem nějakou iluzí, nějakou iluzorní fantazií nebo megalomanskou fantazií o své výjimečnosti, jedinečnosti, úspěších, které ale nemají s realitou co dělat. Byl to třeba Carl Gustav Jung, Freudův žák, který vlastně zavedl pojem kolektivní nevědomí a kolektivní vědomí, kdy vlastně extrapoloval to, co se děje v jedinci, na určitou komunitu, v tomto případě třeba národ nebo společnost, státní národ nebo společnost určitého státu.
No. Tak vlastně tohle můžeme teda tady mít úplně dokonalý příklad, protože spousta lidí dokonce i v těch nejpostiženějších oblastech prostě říká, my jsme něco extra, na nás ten COVID nepůsobí, proč nám tady uzavíráte zemi, teď my můžeme jezdit kam chceme a tak dále. No ale pane Ungere, jakým způsobem teda, když se setkáte s takovýmto jedincem, který má tyto bludy o své výjimečnosti a prostě ignoruje realitu, jakým způsobem teda ho přimějete, aby se k té realitě postavil konstruktivně, protože tohle řešení by právě mohlo být velmi důležité, kdybychom našli nějaké řešení, jak z toho ven a naučit se nějaký mechanismus, jak prostě na ty krize reagovat efektivně. Protože, řekněme si to otevřeně, v té vládě není nikdo, kdo by na to reagoval inteligentně.
Pokud se to týká jednotlivce, tak tam je jasně doporučena dlouhodobá, spíše zpočátku individuální psychoterapie, jo, kdy je vlastně ten člověk konfrontován s tou realitou pomocí nějakého důvěrného vztahu s terapeutem. Ale u těchto lidí nebo lidí s touto osobností bývá problém je vůbec do té terapie dostat, aby si uvědomili, že ten problém u nich je a jakoby měli dostatečný náhled na to. A to si myslím, že se teď o to hraje, nebo v těch nadcházejících měsících se bude o to hrát, jestli vlastně ta česká společnost je schopná tu krizi přijmout jako výzvu k nějaké změně, k nějaké přeměně způsobu nahlížení na sebe, ale zejména ve vztahu k institucím, jo? Jako aby státní instituce fungovaly tak, jak fungovat mají. A v tom je určitý handicap, že a v tom bych se jakoby té české společnosti nebo českého národa zastal, že vlastně žijeme v době globalizace, v době, která je někdy popisována jako postdemokracie. A ta doba je velmi nepříznivá k tomu, aby správně fungoval stát a společnost a jeho instituce, ale to je spíš... To je potom...
Zajímavé je, že když to srovnám se situací v Británii, tak ona teda, ta Británie ve srovnání s různými pokročilými evropskými, západoevropskými zeměmi, třeba především Německem, asi je v podstatě také taková země trošku s holým zadkem. A například se tady hodně v té pandemii hovoří o tom, jak Británie má daleko menší, rekordně menší počet lůžek na jípkách než v evropských zemích. Včera jsem slyšel v rádiu, že má 7 na já nevím kolik, na určitý počet obyvatel, nevím, jestli to bylo 1000 nebo kolik, a Německo 33. A zároveň také teda se tady ukazuje, nebo hodně hovoří o tom, že prostě tady byla jako trvalá chudoba určitého počtu obyvatelstva a ta pandemie to jenom odhalila. A tak se jako hovoří hodně o tom, že teda ta pandemie, až se z toho dostaneme, jestli se z toho dostaneme, musí teda vést k radikální reformě vůbec celého státu, aby ten stát byl efektivní. Tak dobře, já nevím, jestli to ty Angličané budou schopni udělat, ale aspoň o tom mluví. Mně se nezdá, že by se o tom v Čechách mluvilo právě ani. A přitom ten problém je stejný, protože opravdu se ukázalo, že se ten stát úplně rozvalil, že se ten stát o ty občany nestará, jakože prostě není schopen zajistit. Jako jestliže pan premiér neuzavře továrny a montovny, tak prostě, a ty lidé tam stále jezdí a prostě jsou to ohniska nákazy, tak prostě ten stát doslova ohrožuje život lidí. Co s tím, pane Ungere?
Já si myslím, jako spíš nahlížím z té pozice, že teda nechci působit tím, že si myslím, čím hůře, tím lépe, ale spíš vidím naději pro ty další generace u nás. Vidím naději v tom, že opravdu dojde k velké katarzi, která vlastně, že ti lidé nebo ta občanská společnost bude na to muset nějak reagovat a bude muset přistoupit k té proměně, že prostě tím, že se to rozvalí všechno, tak je i skryta určitá naděje na tu zásadní změnu, která je potřeba. Jo? Protože myslím si, že tohle nevyřeší žádná kosmetická změna ve smyslu nějaké zavedení elektronizace, ale že je potřeba opravdu jako hlouběji od základu přebudovat ty státní instituce a to je práce v podstatě i na tu celou jednu generaci, nebo minimálně třeba na desetiletí.
Já si myslím, že možná k nějakému prozření trošku dochází, protože mě píšou čtenáři, já už tady v téhle zemi nechci žít, jenže to není řešení, že jo? To je sice teprve první krok, možná by měl následovat nějaký konstruktivní krok, dobře, ale tak třeba bychom měli se snažit, i když teda musím říct, že asi občané mají pocit, že jsou bezmocní, snažit se udělat něco, aby se v té zemi dalo žít a asi se začít dávat dohromady. Problém je, že v tom důsledku toho neoliberalismu, že jo, ta společnost je strašně atomizovaná a každý jedná jenom sám pro sebe, že? Závěrem možná, pane Ungere, dobře, zkusme shrnout nebo doporučit, co teda konkrétně myslíte, že by jedinci i prostě třeba komunity měli dělat, aby se situace zlepšila. Zase takový zajímavý postřeh možná z té Británie. Včera jsem viděl článek, že ta pandemie prý vedla k obrovskému vzrůstu komunitní solidarity. že si lidi začali strašně pomáhat, že si lidi začali jako důchodcům přinášet do baráku jídlo a tak dále. Já myslím, že tohle do určité míry vzniklo i v Čechách, ne? Ale co teda by ta společnost a ten jednotlivec měli udělat, aby se situace zlepšila?
Před tím rokem v podstatě to bylo hodně patrné, dneska ta nálada je taková horší, ale tím, že můžou přijít větší komplikace v těch příštích týdnech, tak lidé se můžou k té solidaritě větší zase vrátit. Myslím si, že celkově jakákoliv participace na těch veřejných záležitostech je zdravá, ale říkám, ta nevůle a ta deziluze z toho a ten odpor vlastně k tomu se zapojit je dlouhodobý. Jo? Vlastně lidé se nezapojují do politického života a já tomu rozumím. V podstatě jsem taky jedním z nich, který se o politiku zajímá, ale hlouběji se do ní nezapojuje.
Vlastně paradoxně by lidi, vážení televizní diváci, měli udělat to, co před několika lety udělal pan Babiš za Nečase, když řekl, já už se na to nemůžu dívat, a šel do politiky, bohužel ani on nic nevyřešil, ale myslím si, a často se říká, že na té komunální úrovni je taky ta spolupráce lidí daleko lepší a že na komunální úrovni je to opravdu docela dobré, ale kdyby kéž by lidi nějak mohli překročit tu komunální úroveň a prostě radikálně si řekli, já už se na to nemůžu dívat a začali prostě strukturně měnit směrem k efektivitě tu státní politiku. Souhlasíte?
Ano, ano, s tím souhlasím. Já si myslím, že to podhoubí v té společnosti je zdravé. A já si myslím, že ty základy, které tady máme historicky, ty pestré základy z toho 19. století a ještě z té dávnější historie, tady stále jsou nějak přítomny. Ale potřebujeme i po tomto B, aby jsme tady měli elity, které nás nesklamou.
A přitom v Čechách je spousta opravdu chytrých a schopných lidí, jen kéž by se pro Boha dostali k moci. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Pane Ungre, také děkuji. Naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou, děkuji.